Washington, wishing that you will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa aroor talaadaha bisha novembarna ay ku beegan tahay 8 sannadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo ka hadlaya howlgallada ka dhanka ee al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan.
shabaabka dad khatar aan u haysan uu dagaalamay karaya uu taati ka yaqaana uu wax badan fahmaya aan u haysani. shabaab waaba laba shay un wax kaloo yaqaanaa ma jiro. qarax iyo borobagaando labaas buu yaqaanaa, labaa bes uu yaqaana. borobagaando uu dadka ku argagixiyo iyo inuu qarxiyo labaas buu garanaya. de borobagaandana waa soco weydo gacantaa laysula tegiga oo si dhaba ayaa loo dhadhamiya dagaalka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafti gareen oo ku sugan degmada ceel barde ee gobolka bakool, halkaasna kulamo kula qaatay dadka ku dhaqan magaaladaasi, dhallinyarada gobolka mudug oo gacan ka geystay nabadaynta gobolkaasi iyo xasilinta kadib dagaallo aano qabiil ku salaysan oo deegaanadaasi muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad idaacaddeenna saaka ee caalamka ku dhegaysan doontaan, intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa u sheegay dadka maraykanka in dimuqraadiyadda maraykanka ay halis ugu jirto doorashooyinka dhexe ee talaadada maanta dhacaya. waxa uu yidhi, tani waa wakhtigii aad difaaci lahaydeen dimuqraadiyaddeenna. waan ognahay lafteena in dimuqraadiyaddeennu ay halis ku jirto, waana ognahay in tani ay tahay wakhtigiina aad difaaci lahaydeen, ayuu u sheegay dad aad isugu soo baxay oo taageerayaasha dimuqraadiga ka mid ah, kuwaas oo isugu soo baxay habeenkii isniinta magaalada bowie ee gobolka maryland. dadyooga maraykanka ayaa subaxa hore ee talaadada xilliga maraykanka waxay u dareerayaan doorashada xilliga dhexe oo ay ku soo dooran doonaan wakiiladooda deegaanka iyo xildhibaanada ay u soo dirsan doonaan aqalka baarlamaanka ee Capitol Hill. ukrain ayaa isniintii waxay ku dhawaaqday inay heshay habab badan oo difaaca hawada ah oo ay ka heleen xulufada militariga ee reer galbeedka iyo dad saraakiisha kiev ay ka codsadeen dadka deegaanka inay beekhaamiyaan isticmaalka korontada kadib toddobaadyo weeraro ruushku ku qaaday xarumaha tamarta ee waddankaasi. hubkan cusub ayaa kusoo beegmaya iyadoo calaamad su-aal la saarayo taageerada maraykanka ee ukrain ka hor doorashada talaadada, taasoo go'aamin doonta awoodda kongreeska maraykanka. xisbiga jamhuuriga oo falanqeeyaashu ay sheegayaan inay ku guulaysan doonaan aqalka wakiilada iyo in laga yaabay sidoo kale senatka ayaa muujiyey walaaca ku saabsan heerka kharashka ukrain, inkastoo aqalka cad ee madaxweyne jo biden uu wacad ku maray inuu sii wadi doono taageerada hagar la-aanta ee kiev si kasta oo ay noqoto natiijada codbixinta doorashada. wasaaradda difaaca ee ukrain ayaa dhinaca kale sheegtay inay u baahan tahay dhowr shirkadood oo tamarta iyo wax soo saarka oo muhiimad istaraatiijiyadeed u leh si loo helo damaanad qaad saadka ku filan militariga si ay uga hortagaan duulaanka ruushka. weerarada ay qaadayeen ciidamada moscow oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee iiraan lagu farsameeyey bishii lasoo dhaafay ayaa burburiyey ku dhowaad 40% xarumaha korontada ee dalka ukrain. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudugalno qodobada idaacadda saaka ee caalamka aan idinku wahayo. shantii bilood ee lasoo dhaafay gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxaa ka socday dagaallo u dhexeeya qaar ka mid a qabaa'ilka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya يكوح ده الشباب أورين عكلا وكسوه الجدا دقال ده سيوا حشباب كلاوه قبصده دول آدو بلاران قدوميها قبل كهيران علي جيت عثمان أوهو قاميني هول قلادة قبل كاسي كاسوه ده يا شالي قاريم قلادة مقدشو إحارون تدل كاسوماليا يدو لقوة دوين مالماها سوسوه ده الكاسي كلما وكلقا توم دحد الدولادة سوماليا وريها فيوه مقدشو عبد عزيز برو يا لكل مي قدوميها قبل كهيران وحنا وقورين ويدية سفر كيسا مقدشو إيو وحا وصلك كوهايو
هذا المعزن تهي ومدى سوماليا نوى سلامي أمال كستو أي جوكتو سفر كيغو وحكو صاحبسنا إن وقت ديريان كجرني دقال كيان كجرني إنو معنى السمييي إيو محان كولا دا قيبة كميدا دولة سوماليا إن اللو داقنو وحيابة بدن أو إن لغا كابة وباهن قرشاها دقالكا ونا إيو إن وحيابة بدن أو ما داما دقالك وجيب بدن سمايين إيو إن لغا بدلو qorshaha dagaalka u baahan in dawladda Soomaaliya la wadaago xubna kamida ama madaxda qayb kamida ayaanu imid Muqdisho
waa gartay dagaalka muddo ku dhaw 6 bilood ayaad ku jirtaan waxaad iga waranta ilaa iyo hadda meel aad qabsateen waa la arkay ciidamada dawladda iyo dadka deegaankooda socda ay qabsadeen bal waxaad iga waranta dhulka hadda aad isleedeen shabaab gacantidu uu ka baxay oo gacantina ay ku jiraan maxaad nooga tilmaami kartaa juqraafiga
dhulka juqraafi ahaan waxaan horta ka soo bilownaa annaga degmada u xigta dhinaca noord ama waqooyi ee leeyahay degmada Mataban waxaan ku keenay xuduudda ay iska galaan degmada Jalalaqsi iyo Shabeelada dhexe saytkaas totalmente wala safegree oo waxa la dhigi karaya meel yar oo ama wada meel ku jirto oo dhagar qabyaashu ay galiyeen waxyaab iyo in maxaan ku raadayay hagar daamooyinkii cadawgu u geystay dadka deegaankaas degan oo aad moodo diifadiisii wali inay ka sii muuqanayso waxyaabo noocaas marka laga reebo qof shabaab oo quri wadata intaas hadda aan ku sheegay dhistinka dhulka inta la eg degmada Jalalaqsi ee u soo xigta dhinaca Koonfur iyo degmada Mataban oo xigta dhanka waqooyiga gobolka Hiiraan dhanka bariga waa ka seeb gareeyay shabaab wuxuu uu ku haray oo kali ah dhinaca wabiga Shabeelle dhinaciisa galbeed asagana waqtiyo dhow hadii Alla idmo waa ka seeb gareeyayna
waa gartay dad badan baa isweydiinaya amniga ka faalooda dagaalkan aad bilowdeen dawladda ayadoon wax qorshaan wali ka yeelan ayaa dagaalkan bilowdeen sida arintaas ugu dhirteen ka maamulaha
waxaan ugu dhiranay waxaan rabaa horta inaan ku sheego riskiga aad qaadataa inta uu la egyahay ayaa guushaadu la egtahay marka laga yimaado guul Allaah bixiye haddana marka loo noqdo dhinaca taatikada ciidamada marka loo laabto yani riskigu inta uu la egyahay guushu la ekaanaysa waxaan kaloo hadaan si kale u dhiga aan rabaa inaan kuugu sheego dadka Soomaaliyeed kulli istibdma dadka Soomaaliyeed dad aad u fiican waa dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhalinyaro aad u wax gal ah dagaalama soo waxaanu garanay ama aan qiyaaseynay sidii aan u qorsheynana noogu suura galay Ilaahay maadaa ka gaartay hoggaamin baan la nimid dadkuna waxay u baahnaayeen in la hoggaamiyo waxaan noo fududeeyay mar hadda anagu hoggaamin lana dadkeena waana raaceen inaan cadawga jibinno annagoo kaashanayna Allah subhanahu wa ta'ala iyo ciidanka xogta dalka Soomaaliya ayaa noo sahashay guulaha aan gaarnay
Cali Jeete Cismaan wuxuu ahaa askari ka tirsanaa ciidamadii dawladda dhexe ee Soomaaliya inkastoo hadda yahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan dagaaladan socda ee adoo dib u eegaya khibradaada dhinaca militariga maxaad ka baratay oo aad ka fahantay
waxaan ka bartay dagaalkii horta la yaqiin oo jahana cadawgu ka jiray jahana ay seef ku ahayd way bedeleen oo jahadi itijaahi dagaalka shabaab waa bedeli oo waxa kamid ah wax isqarciyaan awl lama aqoon maxaa kuula dad goorta laga jarayo waxa soo dhameey wax lagu cusubay noqdeen aqoonta aan leenahay iyo maxaa ku iraadaayay waayo aragnimada aan u leenahay maxaa ku iraadaayay dagaalka iyo waayo aragnimadaan u leenahay iyo waxbarashadii aan ka soo faa'iidnay ciidamadii Soomaaliya intaba annagoo kaashanayna waxa noo suura gashay inaan la rugrugno sida ayagu ay u rugrugayaan shabaabku inaan u rugrugno midda labaad haddaan si kale u dhigo shabaabka dad qatar aan u haysanin oo dagaalami karaya oo taati ka yaqaan oo wax badan fahmayaan u haysanin shabaab waaba laba shay un wax kaloo yaqaanaa ma jirto qarax iyo barobagaanto labadaas buu yaqaanaa labadaas buu yaqaan barobagaanto uu dadka ku argagixiyo iyo inuu qarxiyo labadaas buu garanayaa barobagaandana waa socod weydo gacanta la isula tagayba oo si dhaba ayaa loo dhameeyay dagaalka
ugu dambeyn marka yoolkiina ugu dambeeyay dagaalkan iyo hadafka ugu dambeeyad leedahay waa gudoomiyahana tiksanaysan muxuu yahay
wuxuu yahay horta haddaan wax yar su-aashaadi weydiisay hal eray ka hor dhigto dagaalka hiiraan ka socda wuxuu awal rajadiisu ahayd haddii shabaab ku guulaysto soomaaliya waa looga guulaystay haddii aan ku guulaysanana shabaab soomaaliya looga guulaystay magaciisu kaasuu ahaa waxay u noqdeen marka shabaab waa looga guulaystay hiiraan taa waxay ku tusaysaa soomaaliya inay guulaysatay rajada aan ka rajaynayna iyo ujeedada aan ka leenaana waxay tahay in aan dadka soomaaliyeed fahamsiino shabaab inay gacmahooda isaga dulqaadaan inaan fahamsiino istaraatiijiyadda aan ka lahayna dad broblem kastoo jira ama faa'iido kastoo timaadaa meel unbay ka bilaabataa meesha aan ka bilownay waxay ahayd faa'iidadii ummadda soomaaliyeed ee iska dulqaadi lahayd cadowga dul saaran ujeedada labaad ee aan ka leenahayna waxay tahay mar haddaan siiraan ka seefgarayno in naguma filna snf maaha ama wax la taaba kara weli maaha ilama aan ka saarno gobollada kale dalka uu leeyahay markii annagu waa inaan yeelano aragti qaran ee aanaan u fekerin aragti gobol iyo aragti degmo iyo inkastoo xilkan hayo uu yahay xil gobol oo uusan ahayn xil soomaali ka dhexeeya uusan ahayn haddana qalbi ahaan iyo muraal ahaan iyo maskax ahaanba waxaan aaminsanahay in aan una diyaarsanahay aragti qaran xoreyn qaran dhammaan shacabka soomaaliyeed dhibaatada haysata in laga korqaado
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan isagoo muqdisho jooga ayaa waxa uu warramayay wariyaha v o a cabdicasiis barrow halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafda gareen ayaa ku sugan magaalada ceel barde ee gobolka bakool halkaas oo kulamo uu kula qaatay ciidanka iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada degmadaasi ku dhaqan warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh
ujeedada kulamada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa lagu sheegay inay tahay sidii looga qayb qaadan lahaa la dagaalanka kooxda al-shabaab iyadoo gobolka bakoolna uu ka mid yahay gobollada ay kooxda al-shabaab ku xoogan yihiin madaxweyne lafta gareen ayaa qeybaha uu kulamada la yeeshay waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidamada dowladda federaalka kuwa koonfur galbeed iyo ciidamo kale oo ka socday dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya wuxuuna ka dhagaystay talooyin ku aadan gobolka bakool sida looga ciribtiri lahaa kooxda al-shabaab madaxweynaha ayaa dhankiisa wuxuu u sheegay qeybihii uu la kulmay inay ka go-an tahay dowladdiisa dagaalka shabaab iyo in laga xoreeyo gobollada koonfur galbeed soomaaliya wasiiru dowlaha arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdimaalik ibraahim cabdulle oo qeyb ka ahaa wafdiga madaxweynaha koonfur galbeed ee ceel barde gaaray ayaa faahfaahiyey waxyaabaha looga hadlay kulamada madaxweynaha oo ceel barde ku yeeshay
wafdi oo hogaaminaya madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uu kusoo gaaray magaalada ceel barde ujeedka safarka ayaa ahay kuurgelidda xaaladaha amni iyo dib u xoreynta deegaanada gobolka bakool madaxweynaha intuu ceel barde joogay wuxuu la kulmay taliyaha guud ee ciidanka gaarka dowlad deegaanka iyo saraakiisha dowlad deegaanka iyo saraakiisha soomaaliya iyo ciidanka daraawiishta koonfur galbeed ujeedkana waxay ahayd sidii bulshadii loo abaabuli lahay dibu xureen loo sameyn lahay soomaaliya meelo badanaa waxaa laga sameeyay dibu xureen gobolka bakool saa ognahay muddo 10 sano ka badan degmooyinka qaar go-doona ku jiraan in khawaarijta argagixisada banaysatay dhiigga islaamka in laga xoreeyo bulshadii ay iska kaashadaan ee dadweynihii ay la shaqeeyaan ciidanka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka ujeedka kaasoo ahay
muddooyinkii ugu dambeeyey abaabul ka dhan ah kooxda al-shabaab ayaa wuxuu ka jiray degmada ceel barde ee gobolka bakool waxaana halkaasi gaaray ciidamo fara badan oo isugu jira macwiisley daraawiishta koonfur galbeed kuwa dowladda federaalka iyo ciidamo kale oo ka socda ismaamulka Soomaalida Ethiopia degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Bakool ay kooxda Al-Shabaab go'doomiyeen oo gaadiidka u diideen inay galaan inkastoo abaabulka ciidamada ay wadaan ay ku qorsheynayaan inay isku furaan isku socodka deegaanada kala xiran ee gobolka Bakool Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Dowladda Britain ayaa shaaca ka qaaday in aanay qorsheynin in Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Rishi Sunak uu socdaal ku tago isla mar ahaantaasina uu booqdo tartanka kubadda cagta ee ka bilaabmi doona waddanka Qatar bishan dabeecadeeda si uu u muujiyo taageero mahadnaqa England iyo Walshka inkastoo aanay dowladdu ka mamnuucin in xubnaha baarlamaanka u socdaalaan Doha warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
tan iyo intii ay dawladda Qatar ku guuleysatay inay marti qaado tartanka kubadda cagta ee bishan ka bilaabmaya waddankaasi waxa jiray kooxo sheegay inay u doodaan xuquuqda aadanaha oo ka dhan ahaa in dalkaasi lagu qabto ciyaarahan iminka waxa soo badanaya ururada taageerayaasha kubadda cagta madaxda iyo magaalooyinka xaqiijiyay inaanay tageynin tartankaasi iyaga oo qeyl ka dhigay waxa ay ku sheegeen nidaamka xuquuqda aadanaha ee dalkaasi saliidda qaniga ku ah afhayeenka rasmiga ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay in aanu Rishi Sunak qorshaha ugu jirin inuu socdaalo Qatar waxaana sheegay inay warbixin ka soo saari doonaan marka uu xilliga tartanku bilaabmayo soo dhawaado xogayaha u qaabilsan dhaqanka xisbiga mucaaradka ee dalkan Britain Lucy Powell ayaa bishii hore sheegtay in aanu xisbigeedu wafdi u diraynin iyadoo oo sabab uga dhigtay sida ay hadalka u dhigtay qaabka ay dowladda Qatar ula macaamisho dadka isku jinsiga ah ee xiriirka sameeya iyo qaabka loola macaamilo muhaajiriinta waddankaasi ka xoogsata wasiirka koowaad ee madaqada walashka Mark Drakeford ayaa sheegay in isaga iyo laba mas-uul oo ka tirsan dowladdiisu ay tagi doonaan Qatar si ay uga qayb galaan daawashada tartanka isaga oo sheegay inuu fursadaasi uga faa'iideysan doono muujinta madaqada walashka iyo diblomaasiyadda waftida walashka ayaa la sheegay inaanay ka qayb gali doonin ciyaarta dhexmari doonta walashka iyo Iran iyaga oo ku muujinaya sida ay uga soo horjeedaan gabadhii 22 jirka ahayd ee Mahsa Amini oo ku dhimatay shooki ku yaala magaaladaasi iyadoo ay booliisku gacanta ku hayaan dadka ka faalooda arrimaha bariga dhexe ayaa iyaguna aaminsan in haddii madaxda wadamada reer galbeedka iyo ururada ka shaqeeya dalalkaasi aanay tagin Qatar oo ah waddan caalamka miisaan weyn ku leh aanay saameynba ku yeelan doonin cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeye ayaa isaguna sidaasi qaba
in dowladda Qatar waxa ay u aragtaa inay tahay arrin kibira wasiirka arrimaha dibadda ayaa arrintaa ka hadlay wuxuu yidhi dadka noo diidan inaan kubadda ku qabs in kubadda lagu ciyaaro Qatar waxay yihiin dad kibirsan ayuu markaas isticmaalay waxaanay ka xun yihiin buu yidhi in dowlad yar oo ku taala bariga dhexe inay qabato in mondiyaal amba kubad caalami oo noocaas oo kale ah Qatar waxaan wax weyn uma aragto nimanka siyaasiyiinta ee Qatar iyo khaliijka iyo carabtuna waxay u arkaan Yurub oo mooday imika in dhaqaalaheeda aad u hooseeyo inay ku baryayaan amba ay doonayaan inay ku cadaadiyaan dhaqaale far badan ay siiso dowladahaas laakiin uma joojinaysa Qatar umana aragto wax weyn in wax weyn ay soo kordhinayaan hadiiba ay waxa weeyaan ay ku dacaydayaan in aanay xuquuqul insaanka ogoleyn iyo arrimahan kale oo dee ah in rag iyo dumarku ay tahay waxaan jira ragga in waxaanu ognahay Yurub iyo reer galbeedkaba in laga yaqaano in dee ragguna ay isu tagaan dumarkuna ay soo isugu tagaan marka Qatar iyadu way diiday arrintaas arrinta lagu haystaana waa taas arrinta ugu weyn ee reer galbeedku ay ku haystaan kubadana waa intaas marka Qatar waxay u aragtaa in dhaqankeedii ay tahay inaan waxa weeyaan lagu xadgudbin in waxa weeyaan wixii arrimahaas oo dhan amaba faqaafada ay iyagu ay haystaan ee carabnimo iyo islaamnimana wixii ka hor imanayaan inaanay marnaba u dulqaadanahayn sida dowladaha kaleba aanay u dulqaadanahayn waxyaalo liddi ku ah dhaqankooda
kooxaha qaranka dadka caanka ah ee Britain iyo qoyska reer boqor ayaa cadaadis lagu saaray in ay caddeeyaan halka ay ka taagan yihiin tartanka ka bilaabmaya dalka Qatar mandaqada England iyo Welshka ayaa iyaga hore u sheegay inay ka qayb galayaan tartankan adduunka ugu weyn ee kubadda sidii ay hore u qorsheysteen ururka kubadda cagta walaashka ayaa sheegay in ciyaartoygooda la siiyey xorriyad ay kaga hadli karaan dareen kasta oo la soo gudboonaada 28 maalmood ee tartanku socdo. 23 kooxood oo ka qaybgalaya tartanka ayaa dhammaantood caddeeyay inay tegayaan dalkaasi Qatar si ay u tartamaan, inkasta oo qaar ka mid ah lagu cadaadiyay inaanay ka qaybgalin. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo hagaagayay amniga magaalada Galkacyo iyo gobolka Mudug guud ahaanba, oo waydii ugu dambeeyey ka dhici jireen colaado ku salaysan aano qabiil. Dhallinyarada gobolka ayaa kaalin ka geystay xasilinta nabadgelyada gobolka. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Ishaaq.
Inkastoo labadii sano ee lasoo dhaafay gobolka Mudug uu deganaa, haddana sannada ka hor Mudug waxay ahayd goob colaadeed, taasi oo sababtay burbur iyo barakac. Ha yeeshee dadaallo xooggan oo la geliyey sidii looga shaqayn lahaa nabadda gobolka Mudug ayaa noqday mid lagu naaloodo muddo. Qaybaha bulshada gobolka Mudug oo isbiirsaday ayaa u istaagay xalinta xiisadaha ka dhexdhaca bulshada, hase ahaatee waxaa kaalin muuqata ku lahaa dhalinta oo iyagu waday dadaallo ku aadan sidii Mudug ay u noqon lahayd nabad. Dhallinyarada labada daan ee gobolka Mudug ayaa qabtay kulamo ay kaga xaajoonayaan xalinta xiisadaha ka dhaca miyiga Mudug, iyaga oo xoolo dhaqatada labada dhinac u kala qabtay kulamo ay ugu wacyigelinayaan sidii daaqa iyo biyaha ay nabad ku wada wadaagi lahaayeen. Cadiid Maxamed Cali Xasan ayaa ka warbixiyey doorkii dhallinyarada gobolka Mudug ay ka qaateen nabadda.
Ree Galkacyood ama ree gobolka Mudug waxay u tahay arrin gaar ah u tahay, maxaa yeelay deegaanka waxa kusoo noqday colaado iyo rabshada kusoo noqday. Waxaa Ilaahay loogu xamdiyaa waxa ay tahay labada sano la soo dhaafay gobolku waa degana, dhalinyarada ayaa kaalin aad iyo aad u weyn ka ciyaartay si qaabka u degi lahaa gobolku, u xasiloon lahaa, dadku isdhexgal u samayn lahaayeen, ganacsi la wada leeyahay, la wada yeelan lahaa, gabdhaha la kala guursan lahaa, maalgashi la isku daran lahaa, wadooyin la wada dhisan lahaa. Intaas dhan waxa Ilaahay loogu xamdiyaa weeye. Hase ahaatee dhalinyaradu ayaa waxay u tahay lafdhabar, maxaa yeelay waxay sameeyeen barnaamijyo dhalinyaradu isugu timaado, kulamo waaweyn ah, waxay tahay goobo colaado ka dhaceen, waxay kala wareejiyeen xoolo. Intaas dhan dhalinyarada ayaa sameysay awoodda Ilaahay bayna ku timid. Maalintay waa maalinta labaad oo Galkacyo laga xuso oo weliba si wada jir ah loo wada xuso. Sanadka hore dhalinyarada Soomaaliya dhan baan ku casuunay Galkacyo in isugu yimaadaan istiidiyada oo dhan iyo caasimada intaba isugu yimaadeen. Sanadkan tabar yari awgeed waxaan sameynay ragal qabad keliya aan ku koobnay. Sanadaha kale waxaan rajaynayaa inaan iyadoo national aan ku qabanno haddoo Alla idino magaalada Galkacyo maasantay.
Madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka waa dalad ay ku midaysan yihiin dhalinyarada labada daan ee gobolka Mudug, waxaana dhismaha dalada ay timid colaado isxigxigay oo gobolka ka dhacay. Qorane Maxamed Wardheere ayaa ka warbixiyey kaalintii dhalinta ay ka qaateen xal u helidda colaadihii gobolka ka jiray.
Maashamaad iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug waa madal u taagan nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug. Waxaad la socotaan gobolka Mudug inuu yahay gobol 30 sano u dambeysay raadiyeen colaado sokeeye, gaar ahaan 2015-2016 inay aada u soo laabteen colaado. Markaas baxay usaatay dhalinyarada gobolku ka kooban gobolka Mudug, Puntland iyo Galmudug, ayaa waa inay u istaagaan xal u helidda colaada soo la laabanaya. Runtii waxaa isku daynay marka hore inaan hal iyo labo isku nabaano, kadibna in ay dadku ay soo bataan, kadib in la sameeyo magacan iyo forumkan. Sidaas daraaddeed waxaan sameynay wacyigelin ku saabsan dhalinyarada, gaar ahaan bahda waxbarashada sida iskoolada dugsiga sare iyo jaamacadaha. Kadibna waxaan sameynay barnaamij weynaa oo dhacay 2019-kii, kaas oo meel kasta adduunka laga ogaaday, oo ah barnaamij ugu horreeyey ay sameeyaan reer Galkacyood ay kuna diidahayaan colaada kuna dalbanayaan nabadda. Sidaas daraaddeed baa waxa dib u soo noolaaday in dowladda federaalka Soomaaliya ay keento ciidan in la sameeyo guddiga nabadgelyada gobolka Mudug oo guddi odayaasha ah. Saas waxaa looga wada qayb qaatay kaambeynkii nabadda. Waxa la socotaan labo sano iyo bar nabaddaas inay nijaxday, walow ay dhacayeen shalal dhinaca miyiga ah, haddana aan badnayn oo rarka qaar dhinaca miyiga wax ka dhacayeen, haddana maysa badnay. Waxaa la socotaa laba sano u dambeysay magaalo inay isdhexgal iyo amni iyo meel walba inay ka jirtay. Sidaas daraaddeed dhalinyaradu waxay u taagan tahay ee markasta inay ka qayb qaato doorka ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda, taasoo ah inay wacyi geliyaan dadka, inay u sameeyaan dhiirigelimo kale, inay u sameeyaan isdhexgal, inay is-aaminaan, inay dhalinyaro dhinac kasta u socoto magaalada dhexdeeda. Waana midda maanta ay gaalkacyo ay meel kasoo aragtay ay isu socoto. Waxaan u mahadcelinayaa dadka soo qayb qaatay, sida maamulada, guddiga nabadgelyada, iyo qeybaha bulshada sida ganacsatada, culimadiinkii haweenka. Marka aad u mahadsantihiin.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Aad buu mahadsan Cabdiwaaxid. Dhegeystayaalna, markana muusigadaas aad maqlaysaan waa fanaanka heesta uu ku liqayo Sayid Khaliifa iyo heesiisa Barariyaaq. Inala dhegeysta.
Balantiyo fishi iski gabadhan barara ku balaynay xisa aroski balara batarkiyo ciyaarti habluhu ay bilaaye udadigihi unkaye u harbaaji wa adi ku harbaaji wa adi isna babi isi iyadu labixitima barfuranka aashaqa kayso balaysi bidixaynta sheekada kabaxnaani yeriye baxshi suurya xidide inta lagu laxaale kolkii lagu biciidsaday danta biday baroor diiq inuu igu bogsiiyey ibanbanshi waa adi balaan sheeko baralay bartilmaanti waagi baqi abwani mansadan balayda barbar digo jawaabte bismillaahi waako dow bertiyan limay hadiyan ibixin adi baydantaydi badwaynta iyo xeeba ka talawday buuro aanay ibidamay abdu bertiyan limay haddi aanay ibixin haddi baydantaydi badwaynta iyo xeeba ka talawday buuro aanay ibidamay
waa tahay dhegeystayaal heesaasi Barariyaaqii fanaanka Sayid Khaliifa waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. anigoo Jamaal Axmed Ismaan idinla socodsiinayay dhegeystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinka tagayaa nabadgelyo.
ereyadan bilkaydka baaciyo gacanta burdihiyo xijaabka seeduga baxaysa saahib biriq dhacaysa ma bela ma bayda boqolaanu turahayn kambegsada ma geysa qofka ba